Argiaren podcastak. Egon Argia, pilpilean dauden gai ekosozialen inguruko elkarrizketak Eli Pagolaren eskutik eta geure lurretako laborarien esperientziak Matxin Jauregik aurkeztuta. Lurrari entzuten dion saioa delako Egon Argia. Asteazkenero argia.eusen eta bestelako plataformetan.
Hau oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta.
Gaur ez zaituztet behar bezala agurtuko, saioare egiteko gogoz naholako izan, mundu makurrau, mundu era mangarriagoa edo gozagarriagoa izateko gizakiak sortu duen inventurik onenetako batez itzin behar dugulako, nire debilitateetako bat, bideojokoak.
Bai, bai, ni hortaz konturatu nintzen, ze ez, ba, aurreko podcast batzuetan, bideojokoren bat aipatuz gero ikusten nola arpegia, ez?
Bigiak dir.
Bai, 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 pizte zitzaizun eta imaginatu zaitu hori oso gamerra zarela.
Bai.
Zerak azu etxean, gela bat, gamerra aulki batekin, ledargiekin.
Badakizu...
Txetos pakete utxez beteta.
Umeak dazkagunok, orain pantallismoaren indarran apaldu behar denez, ba, alde hori, ba, Aznar katalanez bezala. Eskutuan edo intimitaterako usten dugun zerbait da.
Oso ondo.
Ordan bideojoko eta zitzen behar dugunez?
Bai, bideojoko jakin batzuetaz zitzen dugu. Neko gorria aterako zaigu podcast hau. Zaten genuen, neguko kolorea gorria zela, erabaki genuen eta...
Biotzaren kolorea.
Bai, baina bueno, azteko agian ez, historia labur bat egingo dugu, ez? Eta bideojokoen historia noiz hasten den, ba... data bat jarri behar izan ezkero 1950-ko hamarkada jarriko genuke azkenean bideojokoen garapenaren hastapena gerra hotzarekin lotuta daudelako potentzia nagusiek gerra hotzean ordenagailu programagarriak garatzen hasi ziren helburu militarrekin jakina baina teknologiak aurrera inala ba, jokoak sortzea ere albidetu zuen baina hasieran etziren helburu komertzialarekin egin, ez? Teknologia garatzen jarraitzeko aitzakia ziren. Eta hori, ez? Eremu akademikora edo esperimentalera mugatu ziren. Eta ze joko ziren, ba oso oinarrizkoa, xakea, tenisa eta lakoak. Baita gerra jokoak ere, ze ordenagailuek berehala ikasi zuten tiroak botatzen.
Bueno. Baina, kasuntan, bat eta zeroz osatutako tiroz.
Bai, bai.
Bueno, hortan ere gerra egon behar. Berdin da zertaz iten dugun, baina oinarrian beti gerra egon behar.
Bai, hori da. Esatu egingo dugu, 1950-ko hamarkadara, bideojokoaren industria orduan hasi zelako, ez? Azkenean, erabiltzaileen gana, orduan iritsi zelako lehen bideojokoa. Pong izena zuen, 1960-an iritsi zen, Alan Alcorn ingenieria garatu zuen, ping-pong joko simple bazen, arkade makina publikoetan jokatu zitekeena, ez dakit ikusi dezuen, azkenean zen pixel bat, ez?
Ikusi bakarrik.
Eta jokatu?
Eztea.
Baina igual bersio garatuagoak edo berriagoak, ez?
Ez
pixel bat erdia mugitzen eta 4-5 pixeleko marratxoa.
Marra bat eskerrean, marra bat eskuinan, eta pelotaren egiten duten bai, pixel multzo arraro bai. Bat.
Hori da. Eta gerra hotza aipatzen hasi gera, eta urte horietan, batez ere hamarkada amaieran, gerra hotza etzen izango, ez? Gerra hotz politiko bat, baizik eta astatu batuen eta Japoniaren artean. Bai. Eta gudua 1978an irabazi zuen Japoniak Space Invaders jokoarekin.
Hor ja bai. Hor ja esan dezakete biziatu naizela hortan.
Taito, enpresak atera zuen, eta Toshihiro Nishikado izan zen, diseinatu zuen ingeniaria. Eta, uste, izan zela nik lehenengo osea, ni jokatu nuen lehengo jokoa.
Oso litekena, oso mitikoa.
Oso txikitan, zegoatzen naiz, nintzela oso ondo iristen botoiak ematera.
Eta... Zerutik, marmoka edo arkakuso itxurako alienei bai. Tiro.
Mantxo alde batetik bestera mugitzen zirenak, gero eta azkarrago. Bai. Eta orduan, 1978an izan zen hori, eta hor hasten da bideojokoen urrezko aroa, ez? Eta 83 arte iraun zuena.
Hor dator mandanga ona ja.
Pac-Man, ez? Egoaldean komekokos.
Bai.
Bezala ezagutzen dena Donkey Kong.
Bai, hori gaur arte.
Nik Donkey Kong izan nuen guk makinita izan genion.
Makinita bai.
Bai. Eta bazuzian pantaila bakarrekoak eta beste batzuk bi pantailakoak.
Aurre Game Boy garaiak, ez?
Bai. Ba ni bi pantailakoan neukan.
Ah, hola, irekitzen ziren, bai, da.
Bai, eta Donkey Kong zan.
Bai.
Aroa amaitu zen PC-en eta kontsolen garapenarekin, ez? Azkenean, arkade makinen garrantzia gutxitu zuan zen, ez? Arkade makinak, arkaditza frantzesetik dator, ez? Azkenean da, arkupea orduan da, ez? Pas, arkupetan edo atarietan egote ziren establezimentu horietan zeuden makinak.
Ara, bera.
Bai. Eta... Orduan, baina arkade terminoa aldatu egin zen, ez? Arkade genero bat bihurtu zen.
Nahi.
Eta azkenean arkade deitzen diegu gaur egun joko klasikoei, ez? Aipatu ditugunez gain, ba Tetris edo Super Mario Bros. Aritu duzera Super Mario Brosen?
Oendek ere, bai.
Bai, eh?
Baina, ja belonaldi berriekin.
Ni bakarrik izan nuen garai bat Mario Kart.
Ah, Mario Kart, bai. Hori horren garapenan guapoa. Bai, hori ondo.
Nikola, ez dakit nola heldu zen ere eskutara Game Boy zar bat eta...
Game Boy bat zegoen ja Mario Kart?
Nik uste, bai,
eh? Bai, eh? Ez duen perrixiago zela, baina, bueno, bai. Horren bueltan.
Bai.
Baina, bueno, hauekin bakarrik ja...
Nik beti aukeratzen nuen pitch.
Pitch, ah, bueno, bai.
Emakume normatibo bai. Aspergarri, neuneko 80-ak bezala.
Bai. Bueno, joko hauekin egia zen podcast oso bat.
Bai.
Bueno, podcast saio bat ez, podcast benetan luze irango zuena esatu gomezake, bakarrik herri kulturen eragindutena ari bi erreparatuta.
Hori da, bai.
Mario Tetris eta Pac-Man da badanak.
Bai, Tetrisa aipatuko dugu aurrera ingo dugu gure historia honetan, eta... 1980-ko hamarkadan nagusiki zer gertatu zen bideojokoen munduan? Ba, hiru dimentsio gero eta, ez, geroz eta garbiagoak lortu ziren, ez? Oso planoak ziren ordu arteko jokoak, oso pixelatuak. Eta simulatzaile geroz eta errealistagoak ere bai. Eta 80-an sortzen hasi zena zen mundu virtualak. Ezagunena Sims izango litzateke, ez?
Bai, oso. Hori bai izan zela... Esa, rakala lehen eta orainaren arteko, bueno, pausu bat aurrera eman zuena, zeia zen jolaztea bakarrik, baizik eta
bai.
Zu izan zintezken, ez da horta zeritzen genezake, zerbaiten antzekoa kontrolatzea, oza, bizitza kontrolatzearen inguruko ariketa kuriosoa.
Bai, nik oso tarte labur, baino intensoan jokatu nuen, joko hortara lagun bat neukan oso engantzatua zegona, eta egia esan uste lenguan komentatzen izula, irutzet oso joku arriskutsua. Batetik, zuk avatar bat sortzen duzu, ez? Azkenean mundu virtualako hori daka, avatar bat sortzen duzu. Izan daiteke, edo zimutakoa, baina izan daiteke zure antza daukana.
Ba, perfectamentean.
Normalean, argalagoa, ederragoa, gazteagoa. Eta egiten duzu. Eta gero, nik nola, hori, oso, ez, jokontan murgildu nintzen nola bapatean, ez, aditu baten eskutatik, zera, jakinuen trikimailu oso ezaguna, zela moderlode idaztea. Moderlode komandoa idazten bat imazen nuen, aberastu egite zinen. Osa, diru kontua...
Azagello behar. Noski.
Ba, eka, imaginatu horrek ze frustrazio sortzen duen gero bizitza errealera bueltatzen zeanean. Eta lan egin behar dezunean, ez? Bizibidea bueno, lortzeko.
Horrengo pausoia da, pues, akabatzea, ez?
Ez ki hori da.
Akabatzeko erak.
Hori da, osea... Sim, osea, simsek azkenean ekarri ziguna zen zure sima, ez? Zuke sortutako kreatura hori hiltzeko ba modu oso sofistikatu, krudelak eta, ez?
Bueno, bizitza kontrolatzea baldin bada, bizitatik eriotzera ez dago saltorik. Zirkulo beraren parte denez, horretan ere jolasten alda.
Bai, eta zurekin lenguan hortaz hitz egin nunez, gero begiratu nuen aber zenbat modu dauden sinfrak.
Badira, badira.
Bai, ohikoenak ba gosez, ez? Hiltzea,
bai.
Suteak oso praktikoa dira, elektrokutatuta ere hilt dizakezu. Gero ikusi nuen ere parrez.
A parrez. Parrez pena hasta hola. Bai,
parrez aserrez, amorruz ere. Eta susto batekin ere bai. Gero, expansio berezioa baldin bazen euken, OEP plegable batekin aplastatu zinezak.
Tipo bai. Sandwich.
Baina nik uste, eta viralena egintzena eta krudelenetakoa, garbinetakoa ere bai, da, claro, zuk moderlo deidazten dezu, nezun guztia erosi dezakezu, orduan piztina bat, ez? Igerileku bat jartzen diozu, zure simari. Eta, basima, sartzen da uretan, hasten da igerian, pozik, eta orduan eskilarak entzen diozu. Eta eskilarak entzen duzkero,
Ez daki
ateratzen.
Hendik ez egon behar beste.
Eta larritzen hasten da, eta azkenean ito egiten da.
Ze polita,
Bai,
nik ez daki. Jengoiko...
Nik aurrikusi nun, eta nero aurrikuspenak ez dira bete zorionez, baina benetan belaunaldi bat etorriko zela, hori serieko hiltzaile psikopatez betea...
Nah, ez da.
Ez.
Beste tiro. Bide jokutan ematen ditugun tiroak errepikatuko bagenitun,
bai.
Ez gineateke ez da bideoken bene ongo.
Gauza desan, berda, simsetan simak hilitzakezu, aurrak ere bai zailagoa da, baina maskotak ez, hori gustatzen zait.
Bai,
Ez, maskotak hori ez, gaizki tratatzen edo hiltzen saiatzen bat imazera, ba, ez, ba, janari ez ematen eta zerbitzu, gizate zerbitzuak etortzen zaizkizu, bueno, eta eramaten dute.
Zentuzkoa du, jolaztu zure espezie, ez?
Bai.
Zure animali mota berekoekin eta besteak utzipakien.
Hori da.
Pixelak
zanare. Ba, bere morala, bere etika.
Bai.
Bueno, gustatu gara simsekin, baina pixka bat hortik jarretu behar dugu mundu virtual ez alorrean. Ze hortik aurrera, ez, ja, 2000-garren urtetik aurrera, teknologiak edo ezta aurreratuagoak albidetu du mundu virtual errealistagoak sortzen joatea, eta azkenean bideojoko kontzeptua gainditu egin da, ez? Hau da, ja... Bideoz eta jokoa zaratago daudelako, ez? Eta horren adibidea izan omizateke metaversoa, ez? Azkenean, ja ez da bideoa bakarrik, ja ez da ikustea bakarrik, bueno, entzutea, pongek berak ja bazeuzkan soinu efektuak, eta beti oso lotuta joan da. Baina orain ja, ez, jokatu ezakezu lau dimensiotan, praktikamente, ez? Betaurreko batzu jarrita, sentsoreak, uiak ere ekarrizu mugimendua detektatzea, eta hori dena. Eta azkenean jokoa zaratago doa bizitzarekin, benetako bizitzarekin, ez, nazten delako. Edo ideia hori bintzat, saldu nahi izan zigun indela bi urte Mark Zuckerbergek, ez?
Bai, ondo saldu ere.
Bai, meta jarri zion, ez, izena, bere Facebook zen enpresari.
Diru meta.
Bai, eta, baina egia da pixka bat itzali dela.
Bai, aspaldi zaio behar bezaren zuten. Noiz baiten aterako, berriz, hori etorri ingo da, ziur.
Bai. Bai, baina metabertsoaren kontzeptua ez zuen berak asmatu. Lehenago, adibidez, Second Life.
Hori izaguna da.
Jabo hotelek ere bazukan...
Hori zen beste, baina
bai.
Second Lifeek bai merkatu zuen. Torrela saltzen zuten lehenengoa bezala, bueno, beti da lehenengoa, ez, merkatuan.
Bai, baina nik uste, baina aipatutako, hori baina lehenago ere, aipatu degun, ez, Sims, zegoen ere, ez, pixka bat. Baina hori baino asko ze lehenago, Pong bera baino lehenago, 12 urte lehenago, zehazki 1960an, sortu zen metabertso moduko bat edo. Eta gaina 1960ko lehen egunean eta Sobietar Batasunean.
Ora.
Horregatik esan dugu neko gorria geratuko zegula, bai.
Nik metabertsoa hernaniko edo ereinotzukoa izango zalakoan.
Bai.
Eta ara, tobaritz.
Bai. Belar meta, ez? Eta bertsoa.
Eta bertsoa non bestela.
Bueno, kontua da, Kieven, zegoen orduan zibernetika institutua, eta urte berriko festan, bertako ikerlariei, berditxantxetan, herrialde virtual bat asmatzea bururatu zitzaien. Zibertonia izena jarriko zioten, eta bueno, beti ere, serio izan gabe ez, beti humorez, eta amarkada osoan ideia hori garatzen joango ziren, ba hori ez, zibernetika institutuko kideak, institutuko burua zuzendaria Viktor Glushkov zen, 1923an jaio eta 82an hiltzen Glushkov, oso personaje importante izan zen, zibernetikaren aitzindarintzat jotzen dalako, eta ekarpenak egin zituen, besteak beste, automaten teorian, algoritmoen algebran, adimen artifizialean, gaur egun hain zehan dagoen hortan, ekonomiaren kudeak eta automatizatuan ere, eta baina iruroiko markadan bere lantaldearen egiteko nagusia zen beste zientzialari militar batek, Anatoli Kitofek, aurreko markadan proposatutakoa garatzea. Eta zen, handik aurrera, ordenagailu militarrak konektatzen zituen sarea zabaltzea eta gizarte zibilaren eskura jartzea.
Ba, oso
hori zer da, beste modu batera esan da, internet.
Welcome to the internet. Have a look around. Anything that brain of yours can think of can be found. We've got mountains of content, some better, some worse. If none of it's of interest to you, you'd be the first. Welcome to the internet. Come and take a seat. Would you like to see the news or any famous women's feet? There's no need to panic. This isn't a test. Just nod or shake your head and you'll...
Bueno, saiatu egin ziren gure laguntxo gorriak, baina hoi legez, azken hamarkadetan janki hostia horiek aurre hartu zieten, ba?
Bai, badakigu, abek irabazi zutela, ez, lehia hura. Baina, sobitarren arazoa ez zen izan teknologikoa. Kideko zientzialari hauek gai ziren bide horretan aurrera egiteko, estatu bat horrek bezala, baina oztopoa Moskun zegoen. Politikoa zen, eta sobitarra agintariei azkenian aurrizkutsua irutu zen, da beldurra ematen ziren, ez, pos hori ez, sare hori esponentzialki aztea, eta ikusi dugu gara azi dela. Eta herritarren zerbitzura jartzea, eta ba, horrek suposatzezun guztiarekin. Orduan, zientzilari horiek oso frustratua zeuden, imaginatu, badakazu hori garatzeko kapazitatea, baina goitik ari zaizkizu, ez, ba hori, muga jartzen, bai, bai. Eta orduan, pues IES bide bezala, patu dugun zibertonia hori asmatu zuten. Berez, 72an fundatu zuten ofizialki, herrialdea, eta joan ziren pixkanaka elementuak eransten. Kalo, dene analogikoa zen, eh? Hau da, kontzeptua bai zen oso berritzailea, baina tresnarik ezean, ba, dena paperean jaso, eta bai, gobernu bat bazeukaten, zibertoniako robot kontseilua, eta konstituzio bat ere idatzi zuten, egunkaria, moneta propioa, pasaporteak sortu zituzten, eta maskota bat ere bai, saxofoia jotzen zuen robot bat zen, ze zibertoniarrak jazz musika zaleak ziren.
Bala.
Bai. Eta ezkontza ziurtagiriren bat ere sinatu zuten.
Denbora libre handia zekaten
claro, Moskuk ez, zinezten lanean, ba.
Osala.
Bai, eta orduan, ez? Ez kontzat zirurtarekin nik uste metabertsoa asmatzea dazgan, igual Tinderere asmatu zuten.
Ja.
Bai. Zientzia jarrunaliak eta simposioak ere antolatu zituzten, etzen dena Tinder kontua. Eta, bueno, festak ere bai, tarteka.
Bueno, informatikarien festak, mundu zuen ezagunak, espaseatik.
Baina, a ber, esan behar da, populazioa zibertoniako oso gaztea, zala, zibernetika izutuko batez besteko, ikerlarien batez besteko adina, 25 urtekoa zen.
Hai.
Eta hori, bueno, hori hasi zirenean, ja 35 bat zituzten edo, bukatu zena. Orduan hori, 1970erako, bertan behera geratu zen, gerora internet izango zenaren proiektua, eta zibertoniare pusi itzali egin zen. Ez?
Eta irakurri duanez, deitzen omen zioten, lau dimintziotako herrialdea.
Bai.
Zibertoniari. Energia, irriak, ametsak eta fantasiana.
Bai.
Bueno, Hor geratu da historiarako, ze hori ja berreskuratzerik ez do, ez? Horrengo dira paper horiek, o...
Hor, digitalki hori berregitea...
Borxe, ba, nizaiatu naiz bilatzen tala, ez dut...
Nik logoa topatu nuen. Niko itxusia da, esan behar dago.
Gara jartan fotosopare, ez zeon.
Bai.
Eta paint, eres.
Ba, bueno, Sobietar Batasunetik ez gara mugituko, demoran aurrera ingo dugu, eta orain jarriko dizuet... Ba hori, musika pieza bat, aber zer iradokitzen dizuen. Ezagutu duzu.
Ezagutu bakarrik ez. Soviet Batasunaren ereserki ofizial gaindi ezina. Eta bozka aparte, seguraski errusiarrek gizateriari oparitu dioten gauzari konetakoa musika bera, oso ondo da honen entzun dugunez. Baina batez ere jokua, edo jolasa, batez handa.
Tetris.
Tetrisa.
Bai, bai gaina musika badu gola ez, kutsu errusiarra, eta ezakik galatuko zaten, baina hasierako kalatula edo irudia Kremlina zen, ez? Edo...
Bai. Gero hori ere, bueno, eraldatzen joan zan.
Bai.
Mende baldera urbildo ala. Baina, ziren oso sobietarra.
Bai, sobietar batasunan iniz sortutako jokorik argastatxuena izan zan, zerantzari gabe, arrakasta horren emaitzak sobietar batasunean geratu ez ziren arren. Alexei Pasitnov ingeniaria karatu zuen, Moskuko Zientzia Akademian, eta tetromino pizetan oinarrituta. Hasieran, pentaminoak erabili nahi zituzten, hau da, tetrominoak dira, laukarratuz osatutako piezak, kombinazio guztiak, kasuntan zazpi dira. Hasieran bostekin saiatu zen egiten, baina kombinazioak gehiegi ziren, eta azkenean komplikatu egia izan zen. Eta... Berez, elektronika 60 izeneko gailu bat zeukan, oso oinarrizkoa. Adibidez, gaur egungo edozein mugikorrek ordenagailu horrek baino 4.000 aldiz kapazitatea handiagoa dauka. Eta kondairak edo esaten duenez, arratsalde bakarrean lortu zuen jokoa sortzea, programatzea. Programazioa berez, etzelako bat ere komplikatua, oso erreza zuelako. Zailena zen kontzeptua pentsatzea, ez?
Bueno, eta arlo guztietan bezala nik uste dut hor dago lagakoa, mundu mailan arrakasta lortu duten ekimen eta asmakizun guztietan bezala ze, tretizena ere oso ziaro simplea da. Goitik bera datozen zati geometrikoak erortzen, eta zuk ordenatu behar dituzu lerroako sartzeko, osatzeko, eta lerroio desagertzen dira, saiestu alizateko, ba... Zati horiek pilatu ala, goraino ez eltzia.
Eta eriotza.
Eta eriotza. Alegia, behin jolastuta, handik bi hiru partea, eta ez dut zuen nola, ez da ulenago asmatu, du nola zait niri okurritu. O sea, oso simplea, baina arrakazta, itzela, izan zana.
Baina merkaturatzeko behar duzu, plataforma hori bat,
beste gauza bada.
Kampaina bat, ez... Eta bueno, esan beharra dago, esan dugu, inoizko bideojokorik arrakastutxunetakoa izan da, ez bakarrik Sobietar Batasunekoa, bezik eta mundu osoko arrakastutxunetakoa. Sortzaileak luzaroan ez zuren sosik ikusi, ba, sistema sozialista batean bizizelako. Eta denena denez, ez? Sobietar Batasunak Elorg enpresa sortu zuen, gobernuak, jokoaren lizentziak kudeatzeko. Eta kanpainari jarri zioten leloa zen Errusiatik maitasunez.
Oso estilo James Bond.
Baina, saiatu zen horrela nazioartean merkaturatzen, baina herrialde kapitalistak erabakizuten beste metodo errezago eta onuragarriagoa zegoela, eta zen jokoa lapurtzea.
Edo Rodrigo Rato, esango zen bezala, merkatua da lagun.
Hori da. Berez, idea, komatxo artean lapurtu zuena, Vadim Gersimov izan zen, 16 urteko gaztea, zera, sortzailearekin, Alexeirekin batera, Moskuko Zientzia Akademian zebilen, eta berak lortu zuena zen IBM-erako bertsioa. Uh-huh. Eta Hungarian doan zabaldu zuen, oda, irabazi asmori gabe egin zuen hori, baina irabazi asmo askoko jendea berehala ez usaitu zuen.
Batu zan, bai, putrea bezala.
Zehazki, Robert Esteinek lapurtu zuen, ez? Edo lapurtako ideia hori hartu, eta Mirrorsoft, ez Microsoft.
Ez Micro.
Eta Spectrum enpresei saldu
Spectrum,
ziren. Bai.
Spectrum egordu batzu lapurtu dizkide.
Enpresa berdina zen, eh? Hau da, Mirrorsoft Britainia handikoa zen, eta Spectrum zenaren estatu batutako etxea edo. Uh-huh. Eta hauek, 1987an, Europan eta EBetar eta estatu batuetan merkaturatu zuten, Atari eta Spectrum gailuentzako, eta zera, joko hoiek idatzi zohar bat zeukaten, esaten zuena, estatu batuetan fabrikatua, atzerrian sortua.
Hmm. Lapurrez da esateko zera polite.
Hori da.
Oso jankia era berean.
Bai. Baina, karo, hor lizentziarik etzegon, hori ez, ez dakit, airean zegoen, eta orduan sortu zen, beste gerra hotz bat, ez?
Hau bai ona.
Bai, lizentzia eskubideak lortzeko. Eta Atari eta Nintendo enpresen artekoa izan zen. Eta azkenean Nintendo irabazi zuen gerra hori, Hank Rogers enpresaburu eta bideojoko diseinatzaileari esker.
Atari jankia garaitu zuen Nintendo, edo beto zen da, enpeste post eman digun Japoniako enpresa horrek.
Bai, bai. Bai, baino Hank Rogers estatu batu harra da, eh?
Zan
harra dago.
Izenak, salatzen.
Bai, azkenean egilea 1991an joan zen estatu batutara bizitzea eta 1986an handikan 5 urtera The Tetris Company enpresa sortu zuen, baino Rogersekin batera. Hau da.
Beti
Rogers eta Nintendo aberastu ziren, ez? Eta orduan egileak, ez? Benetan egile eskubideak eta jasotzeko aukera izan beharko lukeenak lortzen du enpresa bat sortzea, baina
beti ere
lapurraren
kalparra alboan.
Bai. Eta orduan egia da hortik aurrera ere dirutza egin zuen eta egiten jarraituko du. Tetrisen mila bersioa berai mugikorrentzat eta, ez?
Etorriko dienak.
Baina ordurako Nintendo jokaren Game Boyrako bertsioaren 30 milioi ale inguru salduak zituen.
30 milioi. Gizateriak soilik Tetris bideo jokori eskaini dion ordu kopuru kalkulatzerik izango bagenu.
Nik batzu sartu nituen. Eta gaina arkade makina batean, taberna batean.
Laroita
zazpia, laroita zortzi, laroita behatzi nera bezaroan.
Asi eran hor.
Tabernetara juten hasi ginean, ni alkola metzait, segula asko gustatu, eta zurito baten prezioan, arkade makina daukatena da, txampon bat sartzen duzu, eta geroz eta hobeto jokatu joko hortan, orduan eta merkeago ateratzen zaizu. Ze 20 duroko txampona sartzen zenuen, eta Tetrisen 37. Pantaila iritsi arte.
Bai, eutxi hor.
Bai, lagun guztiak mozkorra.
Bueno, batzuk bildu ikustera. Ta...
Bai.
Bai, pentsa, nik horiz denez gaztetan, nire militantzia politikoa hasi nuen garaetan, momentu batean, bileran, bertan debekatu zan, ez dut esango genuen, ze segurazki nik ez nuen alde bozkatuko, bilera eta sartu aurretik, tabernetan egiten zionez, hor sarreran segon Tetris makinetan, ez jolastea.
Eta markak hausten zenituen? Normalean, iru, nire gara jamentzat, iru letra jartzeko aukera zen eukan.
Bai.
Nak jartzen unik, NAG.
Bai.
Edo norbetekin jokatzen baldin mazen egun, ez? Pantalla bazu bestenik, pues orduan bi inizialak eta horako gauzak. Bai.
Bai, izko kondiak egin altzien, iru letrekin.
Bai.
Argiaren podcasta. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu Argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin Argiako kide. Argia, txikitik eragiten.